Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 21 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μηδενική ανοχή στην οπαδική βία διαμηνεί η κυβέρνηση. Κλείνουν όλες οι λέσχες φιλάθλων έως στις 31 Ιουλίου. Αναλυτικά το νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας που ανακοίνωσαν Τάκης Θεοδωρικάκος, Λευτέρης Αυγενάκης και Κώστας Σιάρας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν σόου στους 10 αγνοούμενους στο Euroferry Olympia που βρίσκεται αγκυροβολημένο βόρεια της Κέρκυρας. Από τον τελευταίο έλεγχο που έγινε στο πλοίο διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα εγχειρίδια πυρασφάλειας, στην καθαριότητα, στις εγκαταστάσεις αναψυχής, τροφοδοσίας και τραπεζαρίας, καθώς και στους χώρους εργασίας όπου δεν λειτουργούσε ο εξαιρισμός. Η πλειοκτήτρια εταιρεία επικαλείται το αξιόπλο στην τελευταία επιθεώρηση και επιρρύπτει ευθύνες στους οδηγούς. Πώς απαντά μέσω του πρώτου προγράμματος ο Μινάς Δερμάτης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδας. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν για την κρίση γύρω από την Ουκρανία. Ωστόσο, είναι κάτι που μπορεί να οργανωθεί ανά πάσα στιγμή, διαμηνεί η Μόσχα. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Στον εισαγγελέα Ιωαννίνων οδηγείται 69χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι σκότωσε με χτυπήματα την Αμερικανίδα σύζυγό του. Στην Καρδίτσα, 26χρονη καταγγέλει την απαγωγή, τον ξυλοδαρμό και τον βιασμό της από τρεις άντρες που μετά την απείλησαν με τη δημοσιοποίηση του βίντεο από το βασανισμό της. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση φαίνεται να αποτελεί η αντιμετώπιση του θλιβερού φαινομένου του χουλιγκανισμού μετά την άγρια δολοφονία του 19χρονου φοιτητή Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα περιστατικά οπαδικής βίας που ακολούθησαν. Οφείλουμε να πράξουμε τα αναγκαία για να μην υπάρξει άλλος Άλκης, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη συνέντευξη τύπου για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης κατά της οπαδικής βίας.
Ήρθε η ώρα, αντί να σκοτώνονται τα παιδιά μας άδικα, να σκοτώσουμε ως πολιτεία αλλά και ως πολίτες ξεχωριστά ο καθένας αυτή τη λερναία ύδρα της βίας και του χουλιγκανισμού. Είναι προφανές ότι πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε. Κανείς δεν δικαιούται να λείπει από το προσκλητήριο ενάντια στη βία. Η ανακάλυψη των στιγνών δολοφόνων του Άλκη έγινε θέμα τιμής για την ελληνική αστυνομία αλλά και για όλους τους Έλληνες. Η αστυνομία έκανε το καθήκον της στο ακέραιο.
Την αναστολή λειτουργίας όλων των λεσκών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους έως τις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε από την πλευρά του Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.
Η πιστή εφαρμογή των νόμων μέσα από ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας και τη γρήγορη απονομή δικαιοσύνης μπορεί τάχιστα να αλλάξει, είμαστε βέβαιοι, το τοπίο στη χώρα μας. Δίχως αυτές τις προϋποθέσεις όμως, οποιοδήποτε μέτρο, όσο αυστηρό κι αν είναι, δεν αποδίδει τα μέγιστα καταπολεμώντας τη βία που μάθαμε να ονομάζουμε οπαδική χαρακτηρισμός, με τον οποίο προσωπικά διαφωνώ. Η βία δεν είναι οπαδική, είναι ενδημική. Πρόκειται για εγκληματικές ομάδες, για συμμορίες, απογυμνωμένες από περιεχόμενο ή συγκεκριμένη αιτία, με αυτοαναφορικό λόγο ύπαρξης, χωρίς καμία ουσιώδη σχέση με την έννοια της κάθε ομάδας, της σημαίας, της φανέλας.
Στην κοινή συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν οι διατάξεις αυστηροποίησης των ποινών για τα αδικήματα της οπαδικής βίας. Ακούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα.
Για το αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης σε εγκλήματα οπαδικού μίσους, εκτός από την ποινή, που είναι από 6 μήνες μέχρι 5 έτη, θα επιβάλλεται υποχρεωτικά και χρηματική ποινή. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου με σκοπό να παρεμποδιστεί η ανίχνευση και η καταγραφή του από συσκευές καταγραφής εικόνας, από τις λεγόμενες κάμερες. Για την καθιέρωση του αξιοπίνου προβλέπεται ειδικότερα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή. Απαγορεύεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας.
Τώρα αναλυτικά για τα βασικότερα σημεία που περιλαμβάνει αυτό το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλό μεσημέρι.
κανονισμεριωμένα υπόθεση όλων μας μέσα και έξω από τα γήπεδα, χαρακτηρίζει από τις αστέρες του πολίτη την αντιμετώπιση της βίας κατά την ανακοίνωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της στα γήπεδα, όπως τα παρουσίασαν οι κύριοι Τσιάρας, Θοδωροκάκος και Αβγενάκες. Ουσιαστικά αποτελεί μια σειρά διατάξεων αυστηροποίηση του πλαισίου αντιμετώπιση τη οπαδική βία με στόχο, όπως τόνισε και ο κ. Τσιάρας, να κλείσουν όλα τα παράθυρα του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός του Αθλητισμού κ. Αβγενάκης, η κυβέρνηση προχωρά στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων πανελλαδικά έως το 31 Ιουλίου. Ζήτημα για το οποίο θα αντιξαχθούν και το επόμενο διάστημα οι σχετικοί έλεγχοι, ενώ πλέον θα λειτουργεί μία λέσχη φιλάθλων, άρα αναέραση τεχνικό σωματείο, ΠΑΕ και ΚΑΕ, και η έδρα της κάθε λέσχης υποχρεωτικά θα έχει την έδρα του σωματείου. Για κάθε παράρτημα λέσχης θα απαιτούνται τουλάχιστον 50 ενήλικα άτομα με καθαρό ποινικό μητρό, μόνιμη κάτοικη της περιοχής, λειτουργίας του παραρτήματος. Η άδεια αυτή θα ανακαλείται και θα σφραγίζεται η λέσχη ή το παράρτημα μετά από ποινική δίωξη σε τουλάχιστον 2 άτομα, μέλη της λέσχης αυτής ή του παραρτήματος, για δικήματα αθλητικής βίας, παράβαση περί ναρκωτικών ή περί όπλων, και για το έγκλημα βέβαια της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ειδικότερα ο κ. Αβγενάκης δήλωσε πως η αναστολή θα είναι σε ισχύ μέχρι ότου οι λέσχες του λάθρου λάβουν τη νέα άδεια, σύμφωνα με τους νέους κανόνες. Ουσιαστικά σήμερα θα πρέπει να πούμε πως έχουμε 12 νόμιμες λέσχες του λάθρου με 222 παραρτήματα και με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των λεσχών έως 31 Ιουλίου εξασφαλίζεται, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Αθλητισμού, ένα εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα όπου θα επιτραπεί ξανά η αδειοδότηση των λεσχών με τα νέα μέτρα. Για το τι θα συμβεί αν κάποια λέσχη φιλάθλων συνεχίσει να λειτουργεί παρά την απαγόρευση, ο κ. Αβγενάκης τόνισε πως θα είναι παράνομη και άρα θα αναλάβει η Ελλάς τη συγκεκριμένη δράση, κάθε κατεργάτη στον πάγκο του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως με τον νόμο 4855 του 2021 για τη θερμοποίηση του ποινικού κώδικα επλήθαν και μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο των ποινικών κυρώσεων για αδικήματα, τα οποία σχετίζονται και με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Τον ακούσαμε να σημειώνει πως αυξάνεται το πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας από 6 μήνες έως 5 έτη. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό δίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, ενώ απαγορεύεται η αναστολή έκρηξης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας. Τα εγκλήματα αυτά θα εγκλικάζονται κατά προτεραιότητα και ουσιαστικά ακόμα και να έχουμε φυλάκιση 2 μηνών, θα υπάρχει έκθεση της ποινής άμεσα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά της βίας, κάνοντας και τον απολογισμό των δράσεων της ελληνικής αστυνομίας τις τελευταίες 2 εβδομάδες, τονίζοντας πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν χωρίς εξαιρέσεις. Μάλιστα, ανακοίνωσε 4 αλλαγές που θα κάνει η αστυνομία στο πλαίσιο της καλύτερης αντιμετώπισης της συγκεκριμένης βίας. Έλεγχοι σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών που λειτουργούν και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα σφραγίζονται. Και μάλιστα, όπως είπε, η Ελλάδα θα είναι πολύ αυστηρή στην εφαρμογή των νομοθετικών παρεμβάσεων, ενώ οι ανώνυμες εταιρείες του χώρου του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ έχουν την ευθύνη να εξυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημα καμερών που παρακολουθούν τις εξέδρες των φιλάθλων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα υπάρχει επίσης έλεγχος και για αυτά, ενώ θα υπάρξει και νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων, διότι, όπως είπε, οι ανήλικοι είναι συνήθως τα θύματα προσωλητισμού των χούλιγκαν. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάς προχωρά και σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές με αξιωματούχους άλλων χωρών, ιδιαίτερα της Μεγάλης Βρετανίας που έχει ιστορικό αντιμετώπιση της βίας, ενώ θα υπάρχει και αναβάθμιση με διαρκή εποπτεία των μέτρων αντιμετώπισης οπαδικής βίας με την καθημερινή εμπλοκή ανώτατου αξιωματικού στο αρχηγείο της Ελλάς και συγκεκριμένα το εκάστοτε προσωπικό της που θα ελέγχει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις οπαδικής βίας.
Μένει βέβαια, Άγη, τώρα αυτά να πάνε στη Βουλή ή να υπάρξουν σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, έτσι.
Ακριβώς. Όπως ανέφερα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θα είναι άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις. Πιθανόν θα το δούμε ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.
Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, το πρώτο σχόλιο από την αξιωματική αντιπολίτευση προήλθε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα την ώρα που σχεδόν ήταν σε εξέλιξη ανακοινώσει από τους τρεις υπουργούς.
Εμένα θα με ενδιέφερε περισσότερο να ακολουθηθεί μια διαδικασία συζήτησης με όλους τους εμπλεκόμενους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι η ΠΑΕ, είτε είναι σωματεία, σύλλογοι, τα κόμματα. Μιλάμε για ένα φαινόμενο όχι απλώς ανησυχητικό, που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, τρομακτικό το θέμα της οπαδικής βίας, αλλά αυτή η λογική της βίας, η οπαδοποίηση, ο χουλιγκανισμός, ο οποίος έχει φύγει και έξω από τα γήπεδα πια και χαρακτηρίζει και άλλους τομείς και την πολιτική ζωή πολλές φορές. αυτό το διακομματικό της ευρύτερης συνένεσης. Δεν είναι μόνο τα κόμματα.
Σύμφωνα, ναι.
Είναι και άλλου είδους συλλογικότητες που θα έπρεπε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα πριν κάποιες δεκαετίες. Άρα αυτό χτίστηκε, δημιουργήθηκε. Με αυτή την έννοια μπορεί και να γκρεμιστεί. Είμαι επιφυλακτικός στις νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνονται με αφορμή κάποιο τραγικό συμβάν. Θέλω δηλαδή ο νομοθέτης όταν αποφασίζει για το ύψος και την ένταση των ποινών να μην είναι ενθερμό τα πράγματα.
Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα στο Eurofair Olympia. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν σώσεις στους 10 αγνοούμενους επιβάτες. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο βόρεια της Κέρκυρας, 2,5 μίλια από την ακτή, ενώ την ίδια ώρα κορυφαίνεται, όπως καταλαβαίνουμε, η αγωνία των συγγενών των αγνοωμένων, οι οποίοι περνούν δύσκολες ώρες περιμένοντας να μάθουν κάποιο καλό νέο για την τύχη των δικών τους ανθρώπων 4-24 ώρα μετά την κόλαση φωτιάς που ξέσπασε στο επιβατικό οχηματαγωγό.
Η επίσημη ενημέρωση που είχα πριν από λίγο από το λιμεναρχείο είναι ότι ανεβαίνουν διπλά κλιμάκια της ΕΜΑΚ γύρω στα 30 άτομα επάνω στο καράβι για να μπορέσουν να επεγκλωβήσουν. Εν πάση περιπτώσει, για να κάνουν την έρευνά τους.
Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Γιατί οι μέρες περνάνε, οι ώρες δύσκολες. Να μου βγει και εμένα. Τώρα, όπως και να βγει, αρκεί να βγει μέσα από το καράβι.
Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμο, τον απεσταλμένο μας από την Έρτη Ιωαννίνων στην περιοχή που είναι εν πλώ κοντά στο Eurofair Olympia. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Τέταρτη μέρα του θρίλερ. Δυσκολεύει το έργο των σωστικών συνεργείων. Δώσε μας μια εικόνα από την περιοχή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στα 100 μέτρα από το φλεγόμενο. Δυστυχώς για τέταρτη μέρα καράβι υπάρχει φωτιά στο εσωτερικό του πλοίου. Έχουν επιβιβαστεί από το πρωί κοντά περίπου στα 40 άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Πυροσβέστες της ΕΜΑΚ αλλά και ειδικοί διασώστες που βρίσκονται και ερευνούν το κουφάρι του φλεγόμενου πλοίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια κίνηση να έχουν εντοπίσει κάτι. Είναι δύσκολες όμως οι συνθήκες για τα πυροσβεστικά μέσα που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή και τους πυροσβέστες που βρίσκονται στο
Βασίλη, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία και οι συνθήκες. Βρίσκεσαι εν πλώ, αλλά αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου καλά. Ακούμε μια παρεμβολή. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με τον Βασίλη Σιώμο. Οι φλόγες στο πλοίο εξακολουθούν να καίνε και οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί οι υπόλοιποι 10 αγνοούμενοι μειώνονται. Ωστόσο, οι διασώστες της ΕΜΑΚ και του λιμενικού συνεχίζουν να επιχειρούν. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ ο κύριος Ιωάννης Βυθούλκας, είναι ο καπετάνιος του ρημουλκού σκάφους Πρωτέας. Για να τον ακούσουμε.
Αυτή τη στιγμή καίγεται το γκαράζ. Βλέπετε.
Ναι, ακόμα μετά από τόσες μέρες.
Μετά από τόσες μέρες δεν έχει σβήσει ακόμα.
Τώρα, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο Μινάς Δερμάτης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδος, κατήγγειλε τις άθλιες συνθήκες υγιεινής στις καμπίνες και τη μη τήρηση των αποστάσεων των φορτηγών. Θέματα που, όπως είπε, έχουν καταγγελθεί τουλάχιστον από το 2017 στα Λιμεναρχεία Ιγουμενίτσας και Πάτρας, αλλά και στο Υπουργείο Ναυτιλίας.
Δεν είναι σε όλα τα πλοία. Είναι στη γραμμή Ιγουμενίτσα, Βρύδα, Ζιμπάρι.
Και γιατί γίνεται συγκεκριμένη γραμμή, λοιπόν, αφού λέτε ότι είναι μόνο
αυτή. Η συγκεκριμένη γραμμή είναι χαμηλού κόστου μεταφοράς. Θα συγκλίσει με τις άλλες. Και λόγω του ανταγωνισμού και όλων λόγων αυτό που γίνεται με τη μεταφορά, προσπαθούν οι άνθρωποι να μειώσουν το κόστος τους, ώστε να βγάλουν ένα μικρό κέρδος από τη μεταφορά τους. Είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε είναι εργαζόμενοι. Αυτό που ζητά όμως εγώ, ως συνδικάτο και ως εργαζόμενος οδηγός, η καμπίνα που θα μου δώσουν να μου παρέχει τα ελάχιστα να ξεκουραστώ για να συνεχίσω το ταξίδι. Την ελληνεύει η ζωή του, αλλά από τη στιγμή αν πάει να κοιμηθεί σε μια καμπίνα και οι κατσαρίδες και τα κάρα του φάνε τα χέρια και δεν μπορεί να κοιμηθεί να συνεχίσει το ταξίδι, θα κάνει. Θα πάει στη δικιά του καμπίνα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, το ξαναείπα. Ότι ναι, απαγορεύεται ρητά, απαγορεύεται η συμβασία των αυτοκινήτων να είναι στου 5 πόντους. Πρέπει να είναι 50 με ένα μέτρο. Αν η συμβασία ήταν σωστή, κανένα μέσα δεν θα είχε χαθεί.
Να επιχειρήσουμε τώρα και πάλι να συνδεθούμε τον Βασίλη Σιώμο, τον απεσταλμένο μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην περιοχή. Βασίλη, ελπίζω η σύνδεσή μας να είναι καλύτερη τώρα.
Το ελπίζω. Αυτή τη στιγμή τα ρημουλκά πυροσβεστικά σκάφη ρίχνουν νερό Στην Πλώρη υπάρχει υψηλή θερμοκρασία, βγαίνει ένα σύννεφο, φαίνεται ατμού από την υψηλή θερμοκρασία του νερού, κατευθείαν γίνεται ατμός. Μέσα υπάρχουν περίπου 40 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ και ειδικοί διασώστες. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση, χαλάει και ο καιρός από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν θα δυσκολευτούν πάρα πολύ, ψάχνουν πιθαμή προς πιθαμή από την Πρίμη μέχρι την Πλώρη οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ που έχουν μπει μέσα. Μάλιστα μου είπαν συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε, λέει, από την Πρίμη μέχρι να φτάσουμε στην Πλώρη περίπου 2 φιάλες οξυγόνου. Μέσα όμως είναι πολύ αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Υπάρχουν τοξικά αέρια, καπνός, δύσκολες οι συνθήκες. Έχουν λιώσει τα μέταλλα, είναι τα καμένα φορτηγά αυτοκίνητα, τα γιοταχή. Δεν μπορούν να έχουν καλή ορατότητα για να κάνουν τη δουλειά τους και γι' αυτό έχουν περάσει τόσο πολλές ώρες. Όμως οι άνθρωποι δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Προσπαθούν να εντοπίσουν κάποιον αγνοούμενο. Προσπαθούν, αν υπάρχουν μέσα άτομα που μπορεί να είναι ακόμη στη ζωή, να γίνει ένα θαύμα, όπως περιμένουν, Γρηγόρη, και οι οικογένειες που βρίσκονται εδώ στην Κέρκυρα και περιμένουν με ανυπομονησία να μάθουν ένα χαρμόσυνο νέο, να μάθουν ότι μπορεί να έχει γίνει το θαύμα και οι άνθρωποι τους να βρίσκονται στη ζωή. Είναι δύσκολα όμως, πάρα πολύ δύσκολα. Στο λιμάνι εδώ κοντά της Κασιόπης, στο ρημουλκό σκάφος Dolphin 1 παρέλαβε, γινόταν η εκφόρτωση ειδικού εξοπλισμού αντιρρυπατικής τεχνολογίας, όπως είναι φράγματα, φορτώσανε αντλίες, σωληνώσεις, είναι έτοιμη. Ρώτησα το καπετάνιο αν υπάρχει θέμα μόλυνσης και ρύπανσης της περιοχής. Μου λέει όχι, πάμε πολύ καλά. Δεν έχουμε ρύπανση αυτή τη στιγμή, όμως εμείς προετοιμαζόμαστε να έχουμε όλα τα εφόδια, όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο άλλο θέμα.
Βασίλη Σιώμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οτιδήποτε προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο οποίος βρίσκεται εν πλώ κοντά στο γύρο Φέρι Ολύμπια. Τώρα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται μέρα νύχτα, έτσι ώστε να μην χαθεί επιπλέον χρόνος, δεδομένου ότι ακόμη και κάθε δευτερόλεπτο που περνά για τους εγκλωβισμένους μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο. Στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα βρίσκεται η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, από τα στενά, από τα βόρεια στενά της Κέρκυρας, από την Αλβαρδάκη, που έχει ρημολκηθεί και βρίσκεται ακινητοποιημένο αυτή τη στιγμή το πλοίο. Να πούμε ότι πραγματικά βγαίνει μαύρος καπνός από την Πρίμη του πλοίου, ναι, αυτή την ώρα, έτσι όπως το βλέπουμε ακριβώς απέναντί μας. Και το χειρότερο όλων, αυτό το οποίο λέγαμε τις προηγούμενες ώρες, αρχίζουν και ενισχύονται επικίνδυνα οι άνεμοι. Οι κακές καιρικές συνθήκες που περιμέναμε σιγά σιγά έρχονται προς την περιοχή. Το έχουν επισημάνει και οι διασώστες και οι άνθρωποι πυροσβεστικής ότι ισχυροί άνεμοι θα κεράνουν πολύ το έργο τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον, θα είναι μάλλον πάρα πολύ δύσκολο, δυσκολότερο να προσεγγίσουν το πλοίο και να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι έχει γίνει και εγγράφος το αίτημα να ελιμενιστεί το πλοίο, να φτάσει και να μπορέσει να προσεγγίσει σε κάποιο λιμάνι, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από πουθενά, γιατί και από το λιμεναρχείο της Κέρκυρας που προσπαθήσαμε να έχουμε μια επικοινωνία μας είπαν ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία τέτοια εντολή. Η εντολή που υπάρχει είναι το πλοίο να παραμείνει εκεί ανοιχτά. Υπάρχει και ένα θέμα τώρα με τη ρύπανση, κατά πόσο θα υπάρξει ρύπανση από το πλοίο, κάτι το οποίο ανησυχεί τους κατοίκους και την τοπική αυτοδιοίκηση στη Βόρεια Κέρκυρα, καθώς το ενδεχόμενο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, να υπάρξει ρύπανση από το πλοίο ουσιαστικά θα καταστρέψει τις ακτές, την ακτογραμμή της Βόρειας Κέρκυρας. Υπάρχει λοιπόν μια αναστάτωση στους κατοίκους και για αυτό το θέμα. Βεβαίως το πρωτεύον είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι.
Να βρεθούν οι 10 άνθρωποι, έτσι. Ναι.
Βεβαίως, να βρεθούν οι 10 άνθρωποι. Μάλιστα, κάποιοι από τις οικογένειές τους βρέθηκαν σήμερα και στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον πρώην Δήμο Θηναλίων. Μιλάμε τώρα για 30-40 χιλιόμετρα απόσταση από το λιμάνι της Κέρκυρας, προκειμένου να δουν, να έχουν μια οπτική επαφή με το καράβι. Καταλαβαίνετε τώρα την τραγωδία και το δράμα των ανθρώπων, ναι, αυτών, οι οποίοι ήταν Βούλγαροι στην καταγωγή. Μας είπαν ότι έχουν έναν άνθρωπο στο καράβι που αγνοείται, 53 χρονών οδηγό. Και δεν έχουν ενημέρωση, δεν έχουν ενημερωθεί από παντού, από πουθενά. Ρωτούσαν εμάς τους μεσογράφους, ρωτούσαν τριγύρω, μήπως εμείς ξέρουμε κάτι, αν έχουμε ακούσει κάτι για τους ανθρώπους αυτούς.
Μαρίνα Μοσχάτ, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας από τη συνάδελφα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Πάμε και στο νοσοκομείο τώρα του νησιού, όπου σήμερα αναμένεται να αποσωληνωθεί ο 65χρονος Βούλγαρος οδηγός, καθώς βελτιώνεται η υγεία του. Στο νοσοκομείο παραμένει ο Λευκορώσος, ο οποίος μόνος του χθες κατάφερε και βγήκε από το πλοίο, και ακόμη ένας Ρουμάνος. Στο νοσοκομείο Κέρκυρας βρίσκεται η Σόνια Φίλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σόνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, απόλυτα υγιής και εκτός κινδύνου παραμένει ο νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, ο 22χρονος Λευκορώσος, που διασώθηκε χθες από το φλεγόμενο πλοίο. Είναι καλά στην υγεία του, είναι ευδιάθετος, μας πληροφορούν, λίγο αφυδατωμένος, γι' αυτό το λόγο του δίνουν ωρό. Του κάνουν τώρα τις τελευταίες εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Mm-hmm. Αφού βγει λοιπόν από το νοσοκομείο, θα δώσει κατάθεση στις αρχές και θα ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στην πατρίδα του. Παράλληλα, νοσηλεύεται ένας Ρουμάνος διασωτής, ενώ ο 65χρονος Βούλγαρος που αποσωληνώθηκε χθες και παραμένει στη ΜΕΤ, σήμερα αναμένεται να μετακινηθεί σε απλό θάλαμο. Τώρα, στο λιμάνι, υπάρχει ολόκληρη ομάδα ψυχολόγων του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων του Νοσοκομείου της Κέρκυρας που είναι στη διάθεση των συγγενών των αγνοωμένων. Σήμερα το πρωί τους συνάντησαν έναν προς ένα. Θα υπάρχει συνεχής παρουσία ψυχολόγου από το απόγευμα στο Λιμεναρχείο για την παροχή στήριξης στους συγγενείς ανά πάσα στιγμή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, Γρηγόρη, και η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται κάθε ώρα που περνά. Η ψυχολογική επιβάρυνση μεγαλώνει. Και ιδιαίτερα μετά τη διάσωση του 22χρονου Λευκορώσου, εκεί όπου αναπτερώθηκαν οι ελπίδες τους, καθώς περνούν οι ώρες και ακόμα δεν έχουν νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, η αγωνία κορυφώνεται, εντείνεται.
Πηγαίνουν και στο νοσοκομείο οι συγγενείς, Σόνια, προσπαθούν να μάθουν κάτι και από εκεί?
Κυρίως είναι στο λιμάνι, και μάλιστα πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε ένταση, γιατί η αγωνία μετατρέπεται σε αγανάκτηση. Περιμένοντας λοιπόν να έχουν κάποια είδηση, έρχονται στο λιμάνι, όπως είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, πηγαίνουν ακόμα και στο σημείο που μπορεί να έχουν οπτική επαφή με το πλοίο. Ακόμα και αυτό ζητούν. Θέλουν να ενημερωθούν από τις αρχές. Σαφώς ακόμα δεν έχουν σαφή εικόνα, γιατί παραμένουν δύο Έλληνες αγνοούμενοι. Ζητούν λοιπόν ενημέρωση, ακόμα και να βρεθούν με πλωτό κοντά στο οχηματαγωγό και να έχουν η ίδια εικόνα του τι συμβαίνει.
Σόνια Φίλη, σε ευχαριστούμε και σένα για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε προκύψει βέβαια θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Εμείς να προσθέσουμε ότι από τον τελευταίο έλεγχο που έγινε στο πλοίο διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα εγχειρίδια πυρασφάλειας, στην καθαριότητα, στις εγκαταστάσεις αναψυχής, τροφοδοσίας και τραπεζαρίας, αλλά και στους χώρους εργασίας όπου δεν λειτουργούσε ο εξαρισμός. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επικαλείται το αξιόπλο στην τελευταία επιθεώρηση και επιρρύπτει ευθύνες στους οδηγούς που ενδεχομένως αποφάσισαν με δόλο, όπως αναφέρει, να κρυφτούν στα οχήματά τους. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στην Ουκρανική κρίση, η ακτίδα αισιοδοξίας προκαλεί το γεγονός ότι οι πρόεδροι Πούτιν και Μπάιντεν συμφώνησαν μετά από επικοινωνία με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν στη διεξαγωγή συνόδου κορυφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ρωσική εισβολή. Στη Μόσχα συνεδριάζει σήμερα υπό τον πρόεδρο Πούτιν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για τη συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας μεταφέρει ο Αχιλέας Πατσούκας. Αχιλέα.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εν αναμονή της έκτακτης συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο συγκάλεσε με διευρυμένη μορφή ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να εξετάσει τα πολύ ανησυχητικά δεδομένα, το πρακτορείο Πούτιν μετέδωσε πως η αυτοποκαλούμενη δημοκρατία του Ντονιέτσκ ζήτησε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από τη Ρωσία. Το σημερινό πρόγραμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν περιλαμβάνει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και αυτοί με το γερμανό καγκελάριο κ. Σόλτς. Τώρα, αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν που ανέφερες, ο γραμματέας τύπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόβ υπήρξε πολύ προσεκτικός, δηλώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια. Ωστόσο, αν παραστεί ανάγκη, αυτή μπορεί να γίνει είτε κατηδίαν είτε τηλεφωνικώς. Από την πλευρά του, το Κίεβο, μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε πως η συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής, εάν και όποτε πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να συμμετέχει και η Ουκρανική κυβέρνηση. Τώρα, δυστυχώς, η εικόνα που φτάνει από το πεδίο των μαχών δεν είναι καθόλου καλή. Για το λόγο αυτό, ο γραμματέας τύπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόβ ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις χαλάρωσης κατάστασης στην νοτιοανατολική Ουκρανία, με την κατάσταση, όπως υποστηρίζει, να είναι πράγματι εξαιρετικά τεταμένη και οι προκλήσεις, οι βομβαρδισμοί ολοένα και πιο συχνοί. Σήμερα το πρωί, και συγκεκριμένα στις 8:50 ώρα Ελλάδος, ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από το έδαφος της Ουκρανίας κατέστρεψε ολοσχερώς τον τόπο υπηρεσίας των συνοριακών περιπολιών του τμήματος συνοριακής φύλαξης της FSB της Ρωσίας εντός των ρωσικών σύνορων και συγκεκριμένα στην πόλη Ροστόφ, η οποία θυμίζουμε πως είναι η κύρια πόλη η οποία φιλοξενεί το κύμα προσφύγων που φεύγει από τις ρωσόφωνες περιοχές της Ουκρανίας. Αυτή ήταν η τρίτη επίθεση εντός των ρωσικών συνόρων από τη στιγμή που ξέσπασαν οι συγκρούσεις στον Ντονμπάς. Τώρα, με κύριο μέλημα της Ρωσίας να είναι η ασφάλεια των πολιτών που φεύγουν από τα σπίτια τους και έρχονται σε ρωσικό έδαφος, για την οποία, όπως σημειώνει συχνά πυκνά η Δύση, πέραν του ότι δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία που οδήγησε και στην προσφυγική ροή και δεν κάνει ούτε μία αναφορά για τη μοίρα τους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τους πρόσφυγες από κοντά. Μέσα τώρα σε αυτό το σοφερό κλίμα ήρθε να προσθεθεί και μία ακόμα εξίσου επικίνδυνη παράμετρος, καθώς μυστήριο προκάλεσε η ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Μόσχα, με την οποία προειδοποίησε τους πολίτες της για πιθανές επιθέσεις σε εμπορικά κέντρα, μετρό και σιδηροδρομικούς σταθμούς σε Μόσχα, Αγία Πετρούπολη και στα σύνορα με την Ουκρανία, συμβολεύοντάς τους να έχουν έτοιμο εγκατάλειψη της Ρωσίας. Η αναφορά αυτή οδηγεί πιο σωστά προς τους Αμερικανούς πολίτες που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μόσχας. Η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υποστήριξε πως η Αμερικανική διπλωματική αποστολή έχει αρχίσει και συμπεριφέρεται εκτός πραγματικότητας, με αποτέλεσμα να τρομάζει τους Ρώσους. Καθρέφτης, ως γνωστόν, της έντασης σε μια κρίση είναι και το χρηματιστήριο. Έτσι λοιπόν το χρηματιστήριο της Μόσχας, ενώ ξεκίνησε τη συνεδρίασή του με άνοδο, μέχρι και πριν λίγα λεπτά όλοι οι δείκτες του υποχωρούσαν, ενώ και το ρούβλι δεχόταν και αυτό πιέσεις.
Μάλιστα. Αχιλέα Πατσούκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό την προεδρία του Βλαντίμιρ Πούτιν. Φεύγουμε από τη Μόσχα, πάμε τώρα στο Παρίσι. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει το πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο του τηλεφωνικού μαραθωνίου του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με τους Προέδρους Πούτιν και Μπάιντεν, που οδήγησε τελικά στη συμφωνία για μια σύνοδο κορυφής. Καλό μεσημέρι, Θωμαίδα.
Καλώς σας μεσημέρι. Όντως υπήρξαν πολλά τηλεφωνήματα την Κυριακή. Μάλιστα, βλέπουμε και τις φωτογραφίες ενός Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι κουρασμένος, αξίριστος, από φωτογραφίες που δεν έχουμε συνηθίσει στη Γαλλία από έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα δύο τηλεφωνήματα που έγιναν στον Πούτιν, το πρώτο ήταν σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Αμέσως μετά τηλεφώνησε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Τζο Μπάιντεν. Ένα πολύ σύντομο τηλεφώνημα, 15 λεπτών. Και στη συνέχεια ξανά τηλεφώνημα στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να συνεννοηθούν όσον αφορά μάλλον αυτό που έγινε μετά ανακοινωθέν. Δηλαδή ότι υπάρχει μια σύνοδος που θα οργανωθεί μεταξύ Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς φυσικά να αναφέρουν ημερομηνία, αλλά υπάρχει ένας όρος και αυτός είναι σημαντικός, αν δεν εισβάλλει στην Ουκρανία η Ρωσία εντωμεταξύ. Αυτό είναι το όρος, γιατί μάλιστα σήμερα μια ανακοίνωση στο Κρεμλίνο ίσως συνδέεται και με αυτόν τον όρο, ότι προς το παρόν είναι προώρη αυτή η σύνοδος.
Αυτό που είναι, ναι, γιατί αν γίνει η εισβολή, δεν έχει και νόημα η συνάντηση μετά την κορυφή, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό είναι ο βασικός όρος που θέτουν οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι για την σύνοδο. Επίσης, το μόνο που ξέρουμε για συγκεκριμένα είναι ότι μέσα στο ανακοινωθόν αναφέρεται η ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή η συνάντηση των δύο υπέξ του Αμερικανού Μπλίνκιν και του Ρώσου Λαυρόφ. Αλλά υπάρχει και μία άλλη συνάντηση που αναφέρεται όχι στο ανακοινωθέν, αλλά από το Προεδρικό Μέγαρο, δηλαδή του Γάλλου υπέξ, Ζαν Γκλιντρίαν, με τον ομολογό του Λαυρόφ. Επίσης, χωρίς όμως να υπάρχει ημερομηνία. Στο ανακοινωθέν, επίσης, υπάρχει μια δεύτερη σύνοδος, αναφορά τουλάχιστον για μια δεύτερη σύνοδο, δηλαδή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών ή εμπλεκόμενων πλευρών, δεν έχει προκαθοριστεί. Και το σημαντικότερο από όλα που αναφέρεται πάλι στο ανακοινωθέν είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προετοιμάσει την ατζέντα των διαπραγματεύσεων για τις δύο πλευρές, στο πλαίσιο φυσικά αυτής της περίφημη συνόδου, αν γίνει ποτέ. Αυτό που έχει σημασία όσον αφορά τις συνομιλίες που είχε ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η διπλωματική γλώσσα. Γιατί και στις δύο φορές, και στα δύο ανακοινωθέντα χθες και σήμερα, μιλάνε για ασφάλεια και στρατηγική σταθερότητα στην Ευρώπη. Στο δεύτερο ανακοινωθέν, μάλιστα, δεν αναφέρουν καθόλου την Ουκρανία, γιατί ίσως υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το μέλλον της Ευρώπης, αλλά σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες, οι οποίες έγιναν γνωστές χθες. Διαφωνεί η γαλλική πλευρά με την ρωσική πλευρά για το ποιος ευθύνεται για την επιδείνωση στην Ανατολική Ουκρανία. Οι Ουκρανοί, λένε οι Ρώσοι, οι φιλορώσοι ατάρτες από την άλλη πλευρά για την γαλλική προεδρία. Και η απόσυρση φυσικά των ρωσικών στρατευμάτων είναι κάτι που δημιουργεί σύγχυση στη Γαλλία, γιατί ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν ρώτησε τον Πούτιν πότε θα αποσυρθούν τα στρατεύματα. Διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος ότι αυτό θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη των ασκήσεων, των στρατιωτικών ασκήσεων, αλλά από την Λευκορωσία η πληροφορία είναι ότι θα συνεχίσουν μετά και τη λήξη, μετά το τέλος των στρατιωτικών ασκήσεων.
Και σε κάθε περίπτωση, Θωμαΐς, αν δεν υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία από τον Εμμανουέλ Μακρόν, δεν θα έχει ακουστεί καθόλου η Ευρώπη σε όλη την κρίση αυτή, έτσι. Λίγο...
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα το μεγάλο, και αυτή και υπάρχει μια δυσφορία στην Ευρώπη. Αυτό έγινε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες από τότε που έλαβε η γαλλική προεδρία την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια δυσφορία για το ελάχιστο ρόλο που παίζουν στις διαπραγματεύσεις και μάλιστα και στην προπαγάνδα που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, Αμερικής και Ρωσίας. Η Ευρώπη είναι απούσα και ο μόνος που πραγματοποιεί συγκεκριμένα, μάλλον προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στις οποίες συζητιέται και ίσως έχει προς το παρόν έχει αποκριθεί ο πόλεμος, είναι οι γαλλικές προτάσεις. Μάλιστα χθες σύμβουλοι του Προέδρου που έκαναν debriefing στους δημοσιογράφους είπαν ότι κάθε μέρα χωρίς πόλεμο είναι μια κερδισμένη μέρα. Να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει για τους Ευρωπαίους. Ναι.
Και να το κρατήσουμε αυτό. Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Εμείς φεύγουμε από τη Γαλλία, πάμε στην Ανατολική Ουκρανία τώρα, εκεί όπου ο στρατός και οι φιλορώσοι αυτονομιστές εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν επιθέσεις, ενώ χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν την περιοχή προς τη Ρωσία. Η Έλενα Λεβίζου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Θα παραμείνουμε για λίγο στη Γαλλία όμως, γιατί πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters μετέδωσε δήλωση συμβούλου της Γαλλικής Προεδρίας που δεν θέλησε να κατονομαστεί και είπε ότι τώρα εναπόκειται στον πρόεδρο Πούτιν να αποφασίσει αν θα γίνει αυτή η σύνοδος κορυφής, και βεβαίως μετά από τις ανακοινώσεις της δηλώσης του Δημήτρη Πεσκόφ που ακούσαμε και από την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου και από τον Αχιλέα Πατσούκα περί μη συγκεκριμένων σχεδίων για την σύνοδο κορυφής. Και όπως είπε ο ίδιος σύμβουλος της Γαλλικής Προεδρίας, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και όλες οι πλευρές περπατούν σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Στο ίδιο μήκος κύματος για την πολύ επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ήταν και ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε πριν από λίγο ότι θα υπάρξει συνομιλία, νέα τηλεφωνική επικοινωνία του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα το απόγευμα, ενώ και η Γερμανία ουσιαστικά θέλησε να απορρίψει την έκκληση του Προέδρου Ζελένσκι περί άμεσης εφαρμογής κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Είπε λοιπόν ότι οι κυρώσεις θα εφαρμοστούν αν υπάρξει εισβολή και θα αποφασιστεί από τους εταίρους τι ακριβώς είναι η εισβολή, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αν αυτή γίνει, τότε θα επιβληθούν κυρώσεις. Και επί της ουσίας είναι αυτό που είπε και ο Ζωζέπ Μπορέλ λίγο πριν από την σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν πρόκειται να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των γεγονότων. Τώρα, το Κίεβο αναφορικά με τις πληροφορίες για την ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ Ρωσίας χαιρέτησε αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, είπε ότι δεν μπορεί να βρεθεί καμία λύση αν σε αυτή δεν συμπεριληφθεί η Ουκρανία, το Κίεβο. Και τέλος να πούμε ότι βεβαίως συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες στην Ανατολική Ουκρανία, στον Ντομπάς, όπου συνεχίζονται και οι εκατέρωθεν επιθέσεις του στρατού και των φιλορώσων, με χιλιάδες ανθρώπους να φεύγουν προς τη Ρωσία, προς το έδαφος της Ρωσίας. Η Ουκρανία απέρριψε κατηγορηματικά τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι ένα βλήμα όλμου κατέστρεψε μια ακτιριακή εγκατάσταση της Ρωσικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, της FSB, μέσα σε ρωσικό έδαφος, περίπου 150 μέτρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Μακάρι... και είπε ότι αυτά είναι fake news.
Μακάρι ο δρόμος της διπλωματίας να μην ανοιχτός μέχρι τέλος. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις Βρυξέλλες τώρα συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών εκφράζουν την ελπίδα για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι έτοιμοι να επιβάλλουν κυρώσεις εάν χρειαστεί. Προσερχόμενος, ο Νίκος Δένδιας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ότι θα επιστεί στην προσοχή του Ουκρανού ομολόγου του στα ζητήματα ασφάλειας της ελληνικής ομογένειας.
Θα συζητήσουμε σήμερα για την ασφάλεια στην Ευρώπη, κάτι πολύ ενδιαφέρον και για μας στην Ελλάδα μετά την επίσκεψή μου στη Μαριούπολη αλλά και στη Μόσχα. Θα έχω επίσης την ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή και του παριστάμενου Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κούλεμπα, στα ζητήματα ασφάλειας της ελληνικής μειονότητας στην ευρύτερη περιοχή επαφής γύρω από τη Μαριούπολη. Και από εκεί και πέρα, το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η Βοσνία-Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ μεγάλη προσοχή να ενσκύψει στα ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων.
Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αρκείται σε παθητικό ρολοθεατή απέναντι στην Ουκρανική κρίση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής για τα ενεργειακά projects που προωθεί η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης από την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα των τελευταίων ημερών, δηλαδή την Ουκρανική κρίση, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την απόλυτη συστράτευσή μας με τους ευρωατλαντικούς συμμάχους μας, τόνισε παράλληλα την ανάγκη να κρατήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας και της διπλωματίας με τη Ρωσία και επισήμανε ότι η πιθανή κλιμάκωση της κρίσης δεν θα οδηγήσει σε νικητές παρά μόνο σε ηττημένους.
Συνδεόμαστε και πάλι με τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άγη.
Να πούμε λοιπόν πως ο κύριος Οικονόμου ερωτήθηκε για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπως είπε, χαρακτηριστικά συζήτησαν όλο το φάσμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ εξέτασαν και τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίες, κυρίως στον αμυντικό τομέα. Και σύμφωνα με τον κύριο Οικονόμου, ο Πρωθυπουργός τόνισε στην Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ τον κίνδυνο αποσταθεροποίηση από την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, ενώ πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλαπλές εξωγενείς προκλήσεις, την τουρκική προκλητικότητα και την επιθετική ρητορική της γείτονος σε βάρος της χώρας μας, την πανδημία με τους κινδύνους που συνεχίζει να προκαλεί, αλλά και τις σοβαρές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ο κύριος Οικονόμου τόνισε πως η Ελλάδα αντίθετα και προστατεύει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, σημείωσε δε πως η κυβέρνηση ορθώνει αναχώματα απέναντι στις εξωγενείς προκλήσεις και παράλληλα συνεχίζει με τα ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν τις λειτουργίες του κράτους, την εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια ασφάλεια, το περιβάλλον, το παιδευτικό περιβάλλον, την ασφάλεια που βελτιώνουν τα εισοδήματα και που φέρνουν νέες επενδύσεις. Ερωτηθείς δε για το αν η κυβέρνηση σχεδιάζει να χορηγήσει επίδομα Πάσχα, απάντησε πως η πολιτική της κυβέρνησης για την ενδυνάμωση του εισοδήματος είναι η πολιτική που εφαρμόζεται σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η στήριξη για τις ανατιμήσεις και πρόσθεσε πως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν θα μείνουν μόνες τους απέναντι στις πληθωριστικές τάσεις, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού μετρημένα και μεσοφροσύνη, ήταν συγκεκριμένη απάντηση του κ. Οικονόμου.
Ευχαριστούμε και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για την ενημέρωση. Παραμένουμε στο πολιτικό πεδίο. Την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων επισκέφτηκε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε συνάντηση με την διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής. Καθώς αποτελεί αιχμή για την αξιωματική αντιπολίτευση το θέμα των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων ύψους 5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως έχει επανειλημμένο σημειώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασούλα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε τον προβληματισμό του, όπως είπε, για το γεγονός ότι η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα και από την αρχή της πανδημίας έχει αξιοποιήσει την πανδημία για να προχωρήσει μια σειρά παρεκκλήσεις από την νομοθεσία σε σχέση με τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς. Τόνισε ότι το προηγούμενο διάστημα κάνουμε λόγο για το υπερβολικό, όπως είπε, των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στους πρώτους 18 μήνες. Ακολούθησαν οι υπόλοιποι μήνες μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου χρόνου και φτάσαμε, είπε, κοντά στα 7 δις. 4 δισεκατομμύρια σε κλειστούς διαγωνισμούς και 2,7 σε απευθείας αναθέσεις. Και μάλιστα απευθείας αναθέσεις για τις οποίες, όπως είπε η κυβέρνηση, είχε φροντίσει να νομοθετήσει την αύξηση του κατώτατου ορίου από τις 20 στις 60.000 και την άρση κάθε ορίου. Για τις αναθέσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία και στο όνομα της πανδημίας, καταχρηστικά, όπως είπε, γίναν 2,7 δισεκατομμύρια αναθέσεις, ενώ την πανδημία αφορούσαν μονάχα 320 εκατομμύρια ευρώ. Στο σημείο αυτό, ασκληρεί και τη κυβέρνηση τον Πρωθυπουργό, λέγοντας πρόκειται για γιουρούση, για πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα, με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη. Αναρωτιέμαι, είπε, ποιος θα διαχειριστεί τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή η κυβέρνηση που αξιοποιεί κάθε ευκαιρία προκειμένου να κάνει πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα, δίχως να δίνει λογαριασμό. Είναι, είπε, ζήτημα δημοκρατίας και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση και βεβαίως την κυβέρνηση, όπως ανέφερε, να απολογηθεί στον Έλληνα φορολογούμενο. Γρηγόρη.
Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη έχει τις λεπτομέρειες. Λαβράκη, Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται λοιπόν για απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύφθηκε κατόπιν ελέγχων των κλιμακίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας μετά από ενδελεχή έλεγχο στις ταμιακές μηχανές και στα βιβλία. Τις επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν ότι από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2021 η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ βάζοντας στα ταμεία της ΦΠΑ το οποίο έπρεπε να έχει αποδώσει που ξεπερνά τα 700.000 ευρώ. Ενώ για τη διετία 2019-2020 η επιχείρηση απέκρυψε έσοδα 2 εκατομμυρίων ευρώ και ο ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί στα δημόσια ταμεία ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν απόκρυψης εσόδων 5 εκατομμυρίων ευρώ και ΦΠΑ το οποίο δεν αποδόθηκε ποτέ 1,2 εκατομμύρια ευρώ, Γρηγόρη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕ, ο έλεγχος συνεχίζεται στα βιβλία της επιχείρησης τόσο στις παλαιότερες χρήσεις, Γρηγόρη, όσο και σε φυσικά πρόσωπα που συνδέονται βέβαια με αυτή.
Τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα της ακρίβειας, ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κωνσταντίνα, είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Τον σχεδιασμό λοιπόν της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση, χωρίς επιπλέον ωστόσο δημοσιονομικό κόστος, επανεβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας, ο κ. Κώστας Κρέκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Ο κ. Κρέκας, πέρα από τις ρυθμίσεις για την εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, αποκάλυψε ότι υπάρχουν και εκ νέου συζητήσεις με τη ΔΕΗ να επαναδιακανονίζει λογαριασμούς προηγούμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς από ό,τι φαίνεται ο ένας φαίνεται έρχεται και πέφτει πάνω στην άλλη ρύθμιση με αποτέλεσμα να υπάρχουν παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δεν μπορούν να αντιποκριθούν στις ρυθμίσεις ή οφειλέτες. Αλλά ο κ. Κρέκας είπε ότι επίσης βρίσκεται σε συζητήσεις και για περαιτέρω μέτρα διευκόλυνσης των καταναλωτών με τη διοίκηση της ΔΕΗ. Ήδη η ΔΕΗ, πρέπει να πούμε, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, έχει προχωρήσει σε διακανονισμούς οφειλών 36 μηνών. Ο κ. Κρέκας υπογράμμισε τέλος, Γρηγόρη, ότι η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί να επιληθεί από ένα και μόνο κράτος μέλος, αλλά απαιτείται ευρωπαϊκή διευθέτηση του προβλήματος και ότι η χώρα έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα σε επίπεδο Ευρώπης αναλογικά με τον πληθυσμό και την οικονομία της. Έχει δώσει μέχρι στιγμής 2 δισεκατομμύρια για τα μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και θα συνεχίσει να προσθέτει μέτρα προκειμένου να ελευθερώνει καταναλωτές και επιχειρήσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Κώστας Κρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σήμερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Και η ΔΕΗ, έχουμε συζητήσει μαζί της, να μπορέσει να επαναδιακανονίζει λογαριασμούς που είναι ήδη σε διακανονισμό λόγω προηγούμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Από ότι ήδη η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε διακανονισμούς φτάνουν και τις 36 μήνες και ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την διοίκηση της ΔΕΗ να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να απαλύνουμε ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις, όπου εκεί το πρόβλημα μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά και τη βιωσιμότητα αλλά και την κερδοφορία βέβαια των επιχειρήσεων.
Στα άστα της πανδημίας τώρα αργή αλλά σταθερή αποκλιμάκωση, καταγράφουν οι σκληροί δείκτες στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν όμως ότι ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, έστω και αν άνοιξε η διασκέδαση χωρίς ωράριο και με όρθιο. Συνδεόμαστε με την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, περιμένουμε την Τετάρτη την συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, όπου εκεί θα συζητηθεί και η άρση χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους αναμένεται να θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες της κυβέρνησης, στους ειδικούς που συνεδριάζουν την ερχόμενη Τετάρτη, προκειμένου η Επιτροπή να τοποθετηθεί και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Μάλιστα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, κάθε εβδομάδα η Επιτροπή, σταθμίζοντας την εξέλιξη των μεγεθών και των δεδομένων της πανδημίας, παρακολουθώντας και την πορεία στις υπόλοιπες χώρες, κάνει τις εισηγήσεις. Και με βάση τις εισηγήσεις αυτές, η κυβέρνηση αποφασίζει. Βλέπουμε την τάση που υπάρχει και στον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπουμε τα μεγέθη της πανδημίας εδώ και ανάλογα τοποθετούμαστε, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επίσης, ο κύριος Ζαούτης, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, είπε ότι σε πρώτη φάση θα φύγουν οι μάσκες στον εξωτερικό χώρο, όταν ανοίξει μάλιστα και ο καιρός, το επόμενο διάστημα. Δεν μπορούσε να προσδιορίσει αν θα είναι ημέρες, εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα. Επίσης, να σου πω ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου τα εναπομείναν τα μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα για τους εμβολιασμένους θα έχουν αρθεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Ωστόσο, για την ώρα η επιστημονική κοινότητα και η πολιτεία δεν συζητά για άρση μέτρων στους ανεμβολίαστους. Τώρα, να πούμε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα πρέπει να συνδυαστεί με εφησυχασμό, επισημαίνουν οι επιστήμονες, καθώς οι σκληροί δείκτες της πανδημίας βρίσκονται σε φάση αποκλιμάκωσης, αν και αργής. Χθες, να θυμίσουμε ότι ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 9.596 κρούσματα, 471 διασωληνωμένους και 67 θανάτους. Να πούμε ότι περίπου 5.000 υγειονομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναστολή, καθώς παραμένουν ανεμβολίαστοι. Όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του, είπε ότι οι υγειονομικοί δεν επιστρέφουν την 1η Απριλίου. Θα υπάρχουν δύο σενάρια και μάλιστα, όπως συμπλήρωσε και η κυρία Γκάγκα νωρίτερα στη συνέντευξή της, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι τυπικό προσόν. Αν δεν είναι τυπικό προσόν, δεν μπορεί να είναι κάποιος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ανεμβολίαστος. Κλείνοντας, να σου πω ότι τις πρώτες 168.000 δόσεις του πρωτεϊνικού εμβολίου της Novavax τις περιμένουμε στη χώρα μας εντός της εβδομάδας.
Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Την Τετάρτη, λοιπόν, συνεδριάζει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Νωρίτερα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και στο ενδεχόμενο να αρθεί η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.
Σίγουρα μπαίνουμε σε μια άλλη φάση της πανδημίας. Βλέπουμε πως παγκοσμίως η όμικρον μάλλον εξελίσσεται σε αυτόν τον τρόπο που, αν θυμόμαστε καλά στην αρχή της, όταν εμφανίστηκε το στέλεχος όμικρον, αρχίσαμε και είμαστε λίγο επιφυλακτικά αισιόδοξοι πως μήπως φέρει το τέλος τουλάχιστον αυτή της έντονης φάσης της πανδημίας, και έτσι φαίνεται να γίνει. Τώρα πάντα ξέρουμε πως μπορεί με αυτόν τον συγκεκριμένο ιό να αλλάξουν τα δεδομένα με μια μετάλλαξη, με ένα καινούριο στέλεχος, κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ πως στην πρώτη φάση θα φύγουν οι μάσκες στον εξωτερικό χώρο. Γιατί πραγματικά εκεί, και με το άνοιγμα του καιρού, δηλαδή όταν είμαστε σε εξωτερικούς χώρους και δεν είναι ο χειμώνας που είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα και έτσι μπορεί ο ένας να κολλήσει τον άλλον, πιστεύω θα φύγουν οι μάσκες στον εξωτερικό χώρο το επόμενο διάστημα. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς αν είναι εβδομάδες, μήνας κλπ. Η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους θα το δούμε ανάλογα και πού βρισκόμαστε. Αυτό που είπαμε, υπάρχει κάποιο καινούριο στέλεχος, υπάρχει κάποια έξαρση, τι γίνεται. Αλλά θεωρώ πως στο επόμενο διάστημα θα δούμε την αφαίρεση της μάσκας από τους εξωτερικούς χώρους.
Και ενώ αυτά γίνονται στην Αθήνα, στη Βρετανία τώρα ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να ανακοινώσει τα σχέδια της κυβέρνησης για να συμβιώνουν οι πολίτες με τον κορονοϊό. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάπελου, για να μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Τώρα, στο πλαίσιο αυτής της συμβίωσης, όσοι βρίσκονται θετικοί στον ιό πρέπει να ξεχνούν την καραντίνα?
Έτσι φαίνεται ότι από αυτή την Πέμπτη αναμένεται να επιβληθεί στην ουσία η απόλυτη ελευθερία για τους Βρετανούς, ακόμα και για αυτούς που γνωρίζουν ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Δηλαδή θα έχουν την ελευθερία συμπεριφοράς, όπως και στους πολίτες που δεν νοσούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε στα καταστήματα, ακόμα και στο χώρο της εργασίας τους. Θα μάθουμε να συμβιώνουμε με τον ιό, όπως αναμένεται να πει το βράδυ σήμερα στη συνέντευξη του τύπου ο Μπόρις Τζόνσον. Ήδη δήλωσε χθες την Κυριακή ότι δεν επιθυμεί. Μάλλον είπε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει, κρίνεται στη δική του συνείδηση, να είναι προσεκτικοί και ότι δεν τίθεται θέμα εφησυχασμού. Όμως κρίνει ότι ο εμβολιασμός επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, ακόμα και αυτών που νοσούν. Έτσι λοιπόν αναμένεται σήμερα να παρουσιάσει το σχέδιό του στο Κοινοβούλιο και στη συνέχεια, όπως είπα, θα ακολουθήσει μια συνέντευξη τύπου σύμφωνα με τις πληροφορίες της Downing Street. Ήδη έχουν αυτό που αναφέρθηκε από την Downing Street, είναι ότι τα θετικά κρούσματα και οι στενές επαφές δεν θα χρειάζεται πλέον να αυτοαπομονώνονται μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας. Σας είπα ότι η μέρα αυτή που αναμένεται να επιβληθεί από το μέτρο είναι η Πέμπτη.
Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο. Πίσω στα δικά μας, μία ακόμη γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στα Γιάννενα, έρχεται να προσθεθεί σε ένα μακρύ κατάλογο που δεν φαίνεται να γνωρίζει τέλος. 69χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 79χρονη σύζυγό του, Αμερικανίδα υπήκο, μέσα στο διαμέρισμά του στο κέντρο της πόλης. Ο Σωτήρης Αργύρης είναι στα Γιάννενα και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 69χρονος.
Καλό μεσημέρι. Ναι, πριν από λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και αν χρειαστεί μετά να πάει στον ανακριτή. Το σοκ πραγματικά είναι για όλους μας εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Χθες βράδυ κλείθηκε το ΕΚΑΒ σε περιοχή του γυροκομείου προκειμένου να παράσει πρώτες βοήθειες μετά από οικογενειακό καυγά, όπως τουλάχιστον έγινε το τηλέφωνο και διαπίστωσε το θάνατο της 79χρονης γυναίκας. Η γυναίκα έφερε χτυπήματα τα οποία προκάλεσαν τον θάνατό της μετά από καυγά με τον 69χρονο σύζυγοκτόνο. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί οικογενειακό επεισόδιο, ενώ κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο θάνατος επήλθε από τα χτυπήματα που είχε καταφέρει ο σύζυγος επί της 79χρονης. Η σύλληψη, όπως καταλαβαίνετε, έγινε την ίδια στιγμή. Από την αστυνομική διεύθυνση ασφάλειας Ιωαννίνων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Εκείνο που τουλάχιστον ξέρουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάθαμε πριν από λίγο, μάλιστα, σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με το πώς αντέδρασε όταν συνελήφθη ο κατηγορούμενος, είπε ότι είχαμε κάποιους καυγάδες μεταξύ μας και από την άλλη είπε ότι δεν πέθανε από τα δικά μου χτυπήματα, αλλά παραδέχτηκε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του. Και βέβαια εκείνο που τουλάχιστον εμείς μιλώντας με ανθρώπους στην περιοχή, εκεί την γειτονική, κάποιοι μας είπαν ότι ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δεν έδινε δικαίωμα και ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δεν έλεγε πολλά. Πάντα ήταν μαζί, έβγαιναν βόλτα στη γειτονιά με ένα σκυλάκι και δεν είχαν δώσει αφορμή σε καμία περίπτωση. Καταλαβαίνεις λοιπόν, αυτό το σοκ έχει ταρακουνήσει σήμερα την πόλη. Είναι ημέρα γιορτινή στα Γιάννενα, καθώς
έχετε την επέτειο, απελευθέρωση
της πόλης. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι αυτό το γεγονός κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα, γιατί επειδή πήγαμε σε αρκετές περιοχές και στην άλλη άκρη της πόλης και στο κέντρο, στο αστυνομικό μέγαρο για να συλλέξουν πληροφορίες, αλλά και στο δικαστικό μέγαρο. Αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί.
Σωτήρη Αργύρη, σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας για τον 69χρονο σύζυγο της, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε, φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την σύζυγό του, Αμερικανίδα υπήκο. Παραμένουμε στο αστυνομικό εμείς ρεπορτάζ. Μια νέα καταγγελία γυναικείας κακοποίησης βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Καρδίτσα αυτή τη φορά. 26χρονη γυναίκα καταγγέλει ότι τρεις άντρες την άρπαξαν από τη μέση του δρόμου και στη συνέχεια τη γύμνωσαν, τη χτύπησαν και μάλιστα τράβηξαν ροζ βίντεο απειλώντας την ότι θα το ανεβάσουν στα social media. Η Δώρα Μήτρα θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δώρα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά η 26χρονη έζησε έναν εφιάλτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν κατέβηκε από πολυκατοικία για να πάει στον οικισμό των Ρωμά στη Μαύρικα. Την περίμεναν τρεις άντρες, βιαίως την έβαλαν στο αυτοκίνητό τους, την χτύπησαν. Μετά πήγανε σε σπίτι στον οικισμό Μαύρικα, εκεί την ξαναχτύπησαν, την έκβησαν.
την εξανάγκασαν σε πράξη σεξουαλικού περιεχομένου. Παρούσα ήταν και μία γυναίκα στο περιστατικό. Τραβήχτηκε ένα βίντεο και εκεί της είπαν ότι αν δεν διακόψει τη σχέση που έχει με τον γαμπρό του ενός εκ των τριών αντρών, τότε θα διαρρεύσουν αυτό το βίντεο στα social media. Την πέταξαν στον δρόμο, η γυναίκα βρήκε το κουράγιο, έφτασε στην παράγκο που διαμένει με τη μητέρα της, πήγε στο νοσοκομείο, κατήγγειλε τόσα συνέβησαν στην αστυνομία. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες, δεν έχουν συλληφθεί. Πάντως, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της αρπαγής, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της σωματικής βλάβης.
Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Καρδίτσα πάμε στη Μεσσηνία. Νέες λεπτομέρειες που σοκάρουν, βλέπω, το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του 73χρονου άντρα στο Δήμο της Μεσσήνης. Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε τρεις προσαγωγές ενός άντρα 68 ετών και των δύο γιών του. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, οι τελευταίες εξελίξεις έχουμε την επίσημη πλέον ανακοίνωση της αστυνομίας και τη μετατροπή των προσαγωγών ουσιαστικά σε συλλήψεις. Όχι όμως του πατέρα και των δύο γιών. Τελικά, οι τρεις συλλήψεις αφορούν τον 69χρονο πατέρα, τον 39χρονο γιο και την 23χρονη σύζυγό του. Μια μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, μάλιστα. Αυτή φέρεται να είναι μπροστά, ενώ ο άλλος γιος, ο 38χρονος, κατηγορείται ουσιαστικά για διάθεση κλοπημένων προϊόντων. Τώρα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Την προηγούμενο Σάββατο εντοπίστηκε νεκρός στο κτήμα του ένας 73χρονος άνδρας, ο οποίος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη 5η 17 Φεβρουαρίου. Εκεί εντοπίστηκε από ασυγγενικό του πρόσωπο. Η ιατροδικαστική έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι ο άνθρωπος αυτός έφερε πολλαπλά τραύματα από βαρύ μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ ο θάνατός του φαίνεται πως επήλθε από στραγγαλισμό. Η αστυνομία, όπως είπαμε πριν λίγη ώρα, προχώρησε λοιπόν στην εξυπνία σε αυτή τη υπόθεση. Οι τρεις κατηγορούμενοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και για ληστεία, καθώς αφαίρεσαν δύο κινητά από το θύμα, καθώς και χρηματικό ποσό. Και πριν λίγη ώρα πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων Καλαμάτας, βγουν την ανακρίτρια και ακολούθως την εισαγγελέα της Καλαμάτας.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε. Από τη Μεσσήνη να ανεβούμε τώρα στην Εορδαία. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνας για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ψαρά στη λίμνη του Περδίκα. Ο ψαράς επέβαινε με έναν θυροφύλακα σε βάρκα που αναποδογύρισε. Ο Μάκης Νασιάδης θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες από την εξέλιξη των ερευνών. Μάκη.
Γρήγορα, κυρίες και κύριοι, άκαρπες παραμένουν δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση του 40χρονου ερασιτέχνη ψαρά, ο οποίος χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, μαζί με το θεροφύλακα ήρθαν εδώ στην τροχή για να ελέγξουν κάποιους ψαράδες που ψάρευαν παράνομα με δίχτυα. Εντόπισαν μια βάρκα ενός ψαρά, μπήκαν μέσα στη λίμνη και εντόπισαν επίσης και τα δίχτυα. Προσπάθησαν να βγάλουν τα δίχτυα έξω ώστε να ελευθερώσουν τα ψάρια, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή η βάρκα αναποδογύρισε. Και στην προσπάθεια του, μάλιστα, ο ερασιτέχνης ψαράς να τρέξει για βοήθεια, κολύμπησε, αλλά χάθηκε στα νερά της λίμνης, τα οποία, να πούμε, ήταν και παγωμένα, γιατί βρέθηκε με υποθερμία ο θυροφύλακας, ο οποίος είχε κρατηθεί πάνω στην βάρκα και μάλιστα βρέθηκε από την πλευρά των πυροσβεστικών υπηρεσιών της πυροσβεστικής και ενός κατοίκοδο της περιοχής, ενός κυνηγού. Έχουν έρθει και άνδρες της ΕΜΑΚ και από Θεσσαλονίκη και από Καστοριά, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, είναι πολύ δύσκολο γιατί τα νερά είναι θολά και δεν υπάρχει και ορατότητα.
Μάκη Νασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για την Τετάρτη διακόπηκε η δίκη για τη δολοφονία του Μπακάρι Χέντερσον. Ο Αμερικανός τουρίστας είχε πέσει νεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό, θυμίζουμε, το 2017 στο Λαγανά Ζακύνθου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
Καλώς σας μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Όντως, η δίκη διεκόπη για την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου. Ο εισαγγελέας εφετών της Πάτρας ζήτησε να ξαναδικαστούν οι υπαίτιοι του θανάτου του 23χρονου Αμερικανού τουρίστα με την αιτιολογία ότι με την πρωτόδικη απόφαση οι έξι Σέρβοι και ο Έλληνας μπάρμαν έπεσαν στα μαλακά. Δηλαδή, κρίθηκαν ένοχοι για τα δικήματα της θανατηφόρας σκοπούμενης βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και αυτή τη φορά ήταν και οι δύο γονείς του 23χρονου τουρίστα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι ζητούν δικαίωση, όπως είπαν στην κάμερα, και ότι το έγκλημα, όπως είπε η μητέρα του, είχε ρατσιστικό χαρακτήρα. Ο δικηγόρος τώρα της οικογένειας είπε ότι η ελληνική δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό θα διορθώσει το λάθος της. Την Τετάρτη, λοιπόν, μετά από κόλλημα του δικηγόρου που δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα, ναι, αποφασίστηκε εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης. Ξεκινάμε από το μηδέν. Έτσι, είναι μία, επειδή την έφεση, επειδή τη ζήτησε ο εισαγγελέας, ξεκινάει από την αρχή και πάλι η δίκη αυτή, η πολύκροτη δίκη που έχει απασχολήσει και τα αμερικανικά δίκτυα.
Βέβαια, θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από την Τετάρτη. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα Ιωάννινα επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 101η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Ακούμε τι είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
85 μέρες σκληρών μαχών με κορυφαία τη μάχη του Μπυζανίου δικαίωσαν με περηφανή νίκη τον ενθουσιασμό και τον άδολο πατριωτισμό των Ελλήνων. Επανέφεραν στον εθνικό κορμό την προαιώνια ελληνική γη της Υπήρου και ενσωμάτωσαν στην Ελλάδα τα Γιάννενα, πόλη σπουδαίων ευεργετών, πολυμήχανων εμπόρων, επιδέξεων τεχνουργών και δασκάλων του γένους. Τιμάμε τη μνήμη των ηρώων μας και εμπνεόμαστε διαχρονικά από το νόημα των αγώνων τους.
Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπεται ήδη από την αρχή της ημέρας άστατος καιρός με μπόρες αλλά και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν μεν συννεφιές αλλά και τοπικές ομίχλες στα βόρεια, αλλά και τοπικές μπόρες στη Δυτική Νοτιοδυτική Κρήτη. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά θα ενταθούν και οι βροχές αλλά και οι καταιγίδες και κινούμενες ανατολικότερα θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας, οι οποίες κατά τόπους δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα, κυρίως στη Δυτική, Κεντρική Μακεδονία αλλά και στη Θεσσαλία, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντροβορειοδυτικής Ελλάδας, ενώ στα νησιά του Ανατολικού και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος με διάσπαρτες μπόρες αλλά και τοπικές καταιγίδες. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Θράκη, στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά και πρόσκαιρα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ άστατος θα παραμείνει ο καιρός στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Νοτιοανατολικού Αιγαίου και πιο τοπικά στη Δυτική, Νοτιοδυτική, Νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις στις περισσότερες περιοχές γύρω στα 5 με 6 και κατά τόπους έως και 7 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι όμως, στο βόρειο Ιόνιο και στη βόρεια Ελλάδα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνουν νοτιοδυτικοί γύρω και πάλι στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 3 με 10 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 11 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά ή μειωρινά, ενώ θα ανέλθει και στους 12 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα, τοπικά και στους 18 βαθμούς Κελσίου στην βόρεια Κρήτη. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα με λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στην Αττική, τα οποία βαθμία θα πυκνώσουν και θα δώσουν διάσπαρτες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα πνέουν νοτιοδυτική 5 με 6 και στα ανατολικά έως και 7 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά κατά τόπους και περιορισμένη ορατότητα αναμένεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και καταιγίδες και εδώ, κυρίως προς το μεσημέρι όμως και μετά, ενώ δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν τοπικά και έντονο χαρακτήρα. Με εξασθένιση όμως από αργά το βράδυ, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Πέλλας, Πειραιάς και Ημαθίας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βόρειο 3 με 4 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους γύρω στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω πιθανή ενίσχυση από αργά τη νύχτα, με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης και ο Θάνος Σιμέκας και στο μικρόφωνο, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.